Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot do 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 do.
Γεια σας, γεια σας.
Έλα, Θοδωρέ.
Έλα, Θοδωρέ.
Γεια σας, Κρόξ.
Γεια σου, Θοδωρέ.
Θα σας κάνω λίγο ακόμα παρέα και θα πάω να συνεχίσω τα μαθηματικά, να ολοκληρώσω επικαπηλή.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Τι ώρα δίνεις αύριο?
Δίνω 8.30 το πρωί.
Δύσκολο.
Εντάξει, καλά είναι. Έχω διαβάσει καλά γενικά, οπότε απλά τις 4 τελευταίες μέρες πήρα ρεπό και μπέτονα και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Αλλά αν σήμερα κάνω μια σωστή επανάληψη και κοιμηθώ νωρίς, αύριο θα είμαι κομπλέ. Αυτό. Πλέον, εφόσον ολοκληρώθηκε και η μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη, θα κυλήσει, πιστεύω.
Τι έγινε, δεν άκουγα.
Τι έγινε, καλά είσαι.
Τίποτα, προσπαθώ να συνδεθώ εδώ πέρα με τον βλέπεις με ποιον. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
Α, με τον κολλητό, ναι.
Αρκούδο Κρόκ.
Όχι, όχι, όχι. Αρκούδο Κρόκ, τι έγινε, κάτσε εδώ με.
Αρκούδο Κρόκ, ποιο είναι, ο 3.
Όχι, όχι. Έλα, δεν θέλει πολύ σκέψη.
Ναι, οκ, okay, οκ. Okay.
Δεν κατάλαβα. Τι ήταν αυτό το ναι, οκ, οκ.
Οκ, οκ, ο κολλητός, ναι.
Μας ακούει, να ξέρεις, πρόσεχε τι λες, ε. Δαγκώνει, δαγκώνει.
Κρίμα, κρίμα που ακούει.
Δεν δαγκώνει, σφαλιάρες ρίχνει.
Έχουμε ανέβει, ε. Ναι, 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 αυτό που είπες. 21 έχουμε πάει.
Πού είσαι, καρά είμαι.
Καρά είμαι. Καλά είμαι. Καρά, καρά.
Καλά. Πολλά φιλάκια στον Αρκουδο Κρόκ, που είναι ο καλύτερος μου φίλος στον κόσμο. Περίπου.
Τι είναι αυτά, σε όλους τα ίδια λες ρε Θόδωρα.
Όχι, όχι, όχι. Ο Αρκουδο Κρόκ ξέρει τι γίνεται.
Τον συνήθισε όμως, είχες δυσκολευτεί λίγο με τις φυσιογνωμίες μας, αλλά...
Μαν, τι μου έκανες εδώ.
Τις αγάπησες τελικά.
Άλλο ένα πήρα. Δύο πήρα ρε μπρο, εντάξει.
Τα τέσσερα είχε.
Σε πειράζω.
Ναι, ναι, ισχύει. Είχα δυσκολευτεί να συμφιλειωθώ μαζί σας, αλλά εντάξει, καλά πιστεύω πως πάει. Εκτός από τον γεροπερίεργο των άλλων, που ακόμα δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις.
Ποιον ρε, τον Τιντελεκτουέλα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει.
Τον Λακάν.
Ποιον?
Τον Λακάν Κρόκ. Ποιος είναι Κρόκ και διαβάζει Λακάν.
Α, δεν κατάλαβε.
Όχι, τον Κρόκ 3 δεν λες.
Όχι, όχι. Ποιος είναι ο μπαμπάς του Κρόκ 3?
Ο πολιτικός μπαμπάς του Κρόκ 3.
Ναι. Έχεις τίποτα άλλο να θες να χαιρετήσεις, να κάνεις τα χαιρετούργια σου?
Όχι ακόμα.
Α, όχι ακόμα. Έχεις να πεις κάτι, θα βάλουμε μουσική.
Πείτε, θέλετε να μιλήσουμε για κάτι μέχρι να φύγω? Θέλετε να ανοίξουμε κάποιο μικρό σύντομο θέμα? Ρωτήστε με κάτι. Ό,τι θέλετε.
Τι να σε ρωτήσουμε, ρε. Τόσο ενδιαφέρον νομίζω ότι έχεις σαν προσωπικότητα.
Ναι, αυτό ναι, αλλά. Άλλο αυτό.
Ναι, επειδή έλεγε κάτι για τα άπειρα στην προηγούμενη εκπομπή ο Θόδωρος.
Ναι.
Αλλά αυτό εντάξει, ήταν. Ο καθένας θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό.
Όχι.
Δεν είναι κάτι το.
Όχι, Κροκ 2 μου, όχι. Νομίζω έχεις μια τάση να τα εκφυλίζεις όλα.
Τι είπε,
δεν εκφυλίζεις.
Έχεις μια τάση να εκφυλίζεις τα πάντα που είναι γύρω από το πρόσωπό μου.
Πρέπει να γίνεται αυτό.
Όχι. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
Είσαι μεγάλος νάρκισσος. Ναι.
Δεν είμαι μεγάλος νάρκισσος.
Εντάξει, ναι, όντως δεν μπορώ να σε κρίνω. Δύο εκπομπές σε έχω ζήσει μόνο.
Ναι, δεν γνωριζόμαστε γενικότερα, οπότε εντάξει. Από το λίγο που με ξέρεις, πώς με κόβεις.
Να το ξαναπώ.
Μήπως θα δώσουμε μουσική, γιατί μάλλον δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
Ναι, έτσι νομίζω, δεν είναι πολύ
λίγο μουσική
εύκολο και... το κλίμα.
Και μετά αρχίζει ο Κροκένα να μιλάει για Φελίνη.
Να βάλω λίγο μουσική πρώτα πριν δώσεις.
Βάζω εγώ.
Α, θα βάλεις εσύ.
Ναι. Για...
Και άμα ακούγεται καλά από το πρώτο υπολογιστή.
Ο κόσμος τελειώνει. Είμαστε πρώτοι. Μα τρέχουμε μόνοι. Μοιραία μπάρμπι, χοντροί μεριτίδες. Βλέπεις ειδήσεις, μα φοράς παροπίδες. Παιχνίδια στη μάχη κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του δρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα. Του λείπει η ψυχή του, μα έχει παρέα, μα έχει παρέα, μα έχει παρέα. Μικρά στρουμφάκια, με αρβίλες και κράνη. Και τη χιονάτη, βιάζουν οι νάνοι. Η Κάντι Κάντι, διακινεί η ηρωίνη. Για τον Βαρόνο, αστυνόμος αείνει. Παιχνίδια στη μάχη κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του δρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα. Του λείπει η ψυχή του, μα έχει παρέα. Μα έχει παρέα, μα έχει παρέα.
Το έτος 2086 τα Playmobil εισέβαλαν στην ειρηνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό υπέδαφος της. Στη διάρκεια της κατοχής σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες Playmobil και 190.000 Lego. Μοναδικός επαναστάτης ο μεγάλος Καπαμαρού από την Ασία κατάφερε να μαζέψει στρατό από παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά τους αποστασιοποιημένα στρούμφο, Δρακουμέλ, τα αρκουδάκια της αγάπης, ο Γκάρφι, το Σνούπι, τα χελωνονιτζάκια, το Muppet Show, ο Κάς από το Toy Story, ο Αλαντίν, ο Σίμπα, ο Κενκέν, ο Σούπερμαν και άλλοι ξεχασμένοι ήρωες. Στην τελευταία μάχη του κόλπου έπεσαν και οι τελευταίοι, στη μνήμη τους.
Έχουμε κροκ ένα που θα μας μιλήσει για Φελίνη.
Μιλάμε τώρα.
Τώρα ναι.
Τι να πω ρε εσύ για τον Φελίνη.
Τίποτα, τα λέμε.
Δεν είναι η μέρα μας σήμερα. Όχι πάντως η...
Η μέρα σου δεν είναι. Και χάλασες και τη δική μου.
Να σου πω κάτι, άμα εσύ έχεις μια τέτοιου είδους σχέση με μένα.
Δηλαδή, μια σχέση εξάρτησης.
Μάλλον είμαι μια πατρική φιγούρα για σένα.
Ως προς ποιο τομέα θα έλεγες σε πατρική φιγούρα, ή το έχουμε ξανακούσει αυτή την, ιστορία.
Δεν το πιστεύετε, δεν το νιώθετε.
Εγώ το νιώθω, φουλ. Η αλήθεια είναι.
Πες μου χρόνια πολλά, κροκδία. Σήμερα είναι γιορτή του πατέρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση για τους πατεράδες και για αυτό το κεφάλαιο.
Λες.
Μπορούμε, ξέρω εγώ. Και μετά το γυρνάμε και κάνουμε και μια συζήτηση στο τέλος για το Φελίνη.
Εγώ θυμάμαι. Μπορώ να πω για τη γιορτή της μητέρας. Κάτι.
Ρε κροκοδιό, είχαμε πρώτη εκπομπή.
Είμαι εκτός τόπου και χρόνου.
Είχαμε κάνει συζήτηση για τη γιορτή της μητέρας.
Είχαμε πει από πού προήλθε η γιορτή της μητέρας και μετά άλλαξε σε αυτή τη γιορτή.
Δεν θυμάμαι.
Νομίζω. Πρώτα, η...
Κοντά στο μικρόφωνο, παιδί.
Η γιορτή της μητέρας ξεκίνησε... Ήταν για τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στον πόλεμο, νομίζω.
Δεν έχω ιδέα και δεν το έχουμε αναφέρει σίγουρα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Μπορούμε να το ψάξουμε.
Ωραία. Όσο το ψάχνει ο Κροκ 2, για πες, τι σημαίνει Θόδωρα για σένα η λέξη πατέρας, μπαμπάς...
Γενικότερα.
Γενικότερα, όταν λέω σένα, στο προσωπικό επίπεδο, τι είναι για σένα ο κύριε. Όπως να είναι τέλος πάντων. Ναι.
Τάκης.
Ο Κυρτάκης. Α, εξής και αυτός, Θόδωρα.
Αυτός, ο Κυρτάκης, είναι παραδοσιακά βάζελος.
Τώρα μιλάμε, για να ξέρω, μου μιλά σοβαρά. Ωραία.
Ναι, ας ξεκινήσει από αυτή τη βάση, αφού έχει πάρει μια ποδοσφαιρική ροπή η σημερινή κουβέντα από την ώρα που ήρθα. Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση, ότι ο Κυρτάκης από πολύ μικρός ήταν φανατικός βάζελος και μπορώ να το αναλύσω αυτό αν θέλετε. Δηλαδή, ο προπάπους μου, ωραία.
Γιατί ήταν βάζελος.
Ναι, άκου.
Τώρα, οκ. Okay.
Ο προπάπους μου ίδρυσε στην πόλη από την οποία κατάγομαι μία υποομάδα του Παναθηναϊκού, τα Πράσινα Πουλιά. Και από τότε όλη η οικογένεια έχει φουλ παναθηναϊκή βάση και ιστορία. Μάλιστα, ένας αστικός μύθος λέει ότι την μέρα που ο προπάπους μου παντρεύτηκε την προγιαγιά μου, εφόσον τελείωσε ο γάμος, αντί να πάει σπίτι να κάνει τα δικά του, με το που πήγε σπίτι, επειδή μετά έπαιζε σε μάτς των Πράσινων Πουλιών τα οποία ίδρυσε, έβγαλε την στολή του γαμπρού, φόρεσε την ποδοσφαιρική στολή και έφυγε στο γήπεδο και έτρεξε να παίξει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η οικογένεια του Θόδωρα έχει μια ποδοσφαιρική ιστορία και μάλιστα βαζέλικη ιστορία. Και έχει καταλήξει έτσι από γενιά σε γενιά να είμαστε όλοι βάζελοι, εκτός από μένα που...
Πάλι, εσύ είπαμε από ΑΕΚ Ηρακλής. Απλά εγώ σε ρώτησα τι είναι ο Κυρτάκης για σένα, Θόδωρα.
Ναι, αλλά αυτό μου άνοιξε πάρα πολλά μονοπάτια στη σκέψη μου και τα εξέφρασα μαζί σας. Δεν νομίζω να ενοχλεί κάποιον.
Όχι, δεν ενοχλεί. Απλά να μένουμε to the point. Π.χ. Κάτι στην πατρική φιγούρα. Πάνω στην πατρική φιγούρα. Και θέλω να δούμε αν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε όλοι εδώ πέρα. Είναι. Εντάξει, άμα σκεφτεί την. Είναι μάλλον η φιγούρα που βλέπεις τα πιο πολλά αρνητικά σαν παιδί.
Ναι.
Μάλλον
ναι.
Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση θα έρθει με αυτόν. Και εγώ πιστεύω ότι όσο μεγαλώνεις, αυτά τα αρνητικά τα βλέπεις τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο λόγος που βλέπεις αυτά τα αρνητικά και όταν είσαι μικρός. Γιατί ίσως σου φαίνονται ιονοί για το τι έρχεται. Και μερικές φορές έρχεσαι σε αυτή την αντιπαράθεση με τον εαυτό σου και δεν μπορείς να τα δεχτείς. Και. Όπως παρατηρώ γενικά και είχα παρατηρήσει και στον εαυτό μου, την πιο θερμή σχέση μικρότερος την είχα με την μάνα μου. Γιατί πάντα τον πατέρα μου, όχι ακριβώς, τον έβλεπα σαν μια φιγούρα η οποία, ναι, μεν από τη μία ήταν ιονός για το τι μπορεί να έρθει για μένα, αλλά ας πούμε ήταν και μια φιγούρα η οποία θα ήθελε να με παραδειγματίσει. Οπότε ίσως μερικές φορές υπήρχε αυτός ο φόβος της απόκλησης. Ενώ με τη μητέρα μου υπήρχε μια πιο θερμή και στενή σχέση. Παρ' όλα αυτά. Μεγαλώνοντας, παρατηρώ ότι έρχομαι ακριβώς λόγω αυτών των αρνητικών που τότε δεν μπορούσα να δεχτώ, αλλά τώρα βλέπω στον εαυτό μου και τα κατανοώ. Έρχομαι πιο κοντά πλέον με τον πατέρα μου από ότι με τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρότερος. Αυτό έχω να προσθέσω εγώ.
Ναι. Ισχύει πάντως. Ήταν. Εντάξει, αυτό ισχύει και λόγω κοινωνικών στερεοτύπων.
Ναι. Πάρα πολλά.
Είχε μια συγκεκριμένη θέση η πατρική φιγούρα στο σπίτι και νομίζω. Είναι στα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου, ξέρεις ότι η μητέρα είναι εκεί και θέλεις την έγκριση της από την πατρική φιγούρα. Δηλαδή θα σκεφτείς, π.χ. τώρα εγώ που κάνω χάλια εξεταστική, από τη μία εντάξει σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να το συζητήσω πολύ ωραία με την μητέρα μου. Εντάξει, με λίγο να βγάλω κάποια μαθήματα ποσοτικά. Ενώ ο πατέρας σου βγάζει αυτό, ή θα με απογοητεύσεις ή θα με
χαροποιήσεις.
Ναι, θα με χαροποιήσεις. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Κάτι να καθίσουμε να το βρούμε.
Ναι,
συνήθως
ναι.
Κάθεσαι και το βρίσκεις με τη μητέρα.
Συνήθως ναι, λες ότι, okay, την γύρω-γύρω συζήτηση θα την κάνουμε με τη μητέρα, να δούμε τι γίνεται, πώς πάει. Ενώ με τον πατέρα παίρνει τη μορφή των κακών νέων. Ότι με τη μητέρα το συζητάμε. Αλλά μετά πώς θα πω στον πατέρα ότι κάνω χάλια εξεταστική.
Αυτό. Αλλά νομίζω είναι το. Ότι βλέπω ακόμα και στην αδερφή μου. Δηλαδή, άμα δω αρνητικά στην αδερφή μου, είναι τα αρνητικά που έβλεπα και στον πατέρα μου. Ξέρω εγώ, όταν έφτασα σε μια εφηβική ηλικία και άρχισα να τα αναγνωρίζω και να λέω ότι αυτό είναι λάθος.
Mm-hmm.
Π.χ. το. Στριμώχνομαι σε μια συζήτηση και σταματάω να σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει και δίκιο άλλος και συνεχίζω να υποστηρίζω τον λόγο μου. Το είχε ξεκάθαρο ο πατέρας μου αυτό στη συζήτηση που θα είχα μαζί του. Και θα πετούσε ένα επιχείρημα τύπου εντάξει, όταν πας στο δικό σου σπίτι, κάνατε.
Ναι, αυτό είναι κλασικό και από τον δικό μου πατέρα.
Τέτοια κατάλοιπα έχουμε όλοι μας. Ενώ και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπορεί να έχουμε πάρει κάτι από τους γονείς μας.
Ναι, αυτό συζητούσα από όσο εσύ έψαχνε που ήρθες με ρώτησε για το site. Αυτό συζητούσαμε με τον Θόδωρα. Οπότε να πούμε χρόνια πολλά στο άτομο που περιμένουμε την έγκρισή του.
Ακριβώς, πάρα πολλά, θερμά χρόνια
αυτό
πολλά.
Αυτό θυμίζει, θυμάστε τον αυτοκράτορα Κούζικο.
Mm-hmm.
Ναι.
Είχε βγει ένα 2 που ήταν
ο Κρόγκ.
Ο Κρόγκ. Που τι ζητούσε ο Κρόγκ, ένα thumbs up από τον πατέρα του.
Σε όλη την ταινία.
Σε όλη την ταινία, ναι. Κοιτούσε να πάρει την έγκριση του πατέρα του. Και θυμάμαι την τελευταία σκηνή που ήταν, ξέρω εγώ, έτσι κάτω. Και γύριζε.
Ήταν το μεγάλο plot twist και ίσως είναι μια ταινία για όλους μας, για τη ζωή μας.
Και τι έλεγε ο Κρόγκ, δεν έχω γυναίκα, δεν έχω σπίτι δικό μου, αν θυμάσαι.
Mm-hmm.
Που έκανε ψεύτικη γυναίκα, έβαλε ψεύτικο σπίτι. Αυτό. Για το.
Για το θέμα του πατέρα, ναι.
Χρόνια πολλά, μπαμπά.
Χρόνια πολλά, μπαμπά.
Χρόνια πολλά, μπαμπά.
Πάμε μουσικούλα.
Πριν τη μουσική, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω εγώ, γιατί είμαι καλή ο λογισμός για άλλη μια φορά όπως την προηγούμενη Κυριακή.
Καλό διάβασμα, Θόδωρε.
Σας ευχαριστώ, παιδιά μου. Καλή συνέχεια και καλό Φελίνη.
Μπορείς να μας φέρεις και λίγο νεράκι.
Θα σας φέρω λίγο νεράκι, αν έχουμε, ναι, πάρα πολλά φιλάκια.
Δεν φέρετε νεράκι, επιγόντως.
Καλή συνέχεια.
Θόδωρα, φιλιά.
Φιλιά, φιλιά.
Και μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Και εγώ σ' αγαπώ, μικρέ.
Μικρέ, φύγε από εδώ, ρε. Μικρέ μου αδερφέ.
Οκ.
Φτάσε στον πάτο. Λοιπόν,
θες να πιάσεις Φελίνη?
Όχι ακόμα, εντάξει, έχουμε μια ωρίτσα μπροστά μας. Να τα λέμε. Κάτσε, περίμενε, μου ήρθε ένα...
Α, έχουμε μήνυμα από το Grok 3. Καλησπέρα σε Θόδωρα, από Πρέσπες Ανταπόκριση.
Α, και επίσης έχουμε ένα μήνυμα από την φίλη που μας είχε πάρει και τηλέφωνο για το... για το τέτοιο, για το... για το Lex, θυμάσαι, στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι.
Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και με φόντο τον Στάλιν. Αυτό.
Εδώ μας έστειλε και κάποιος άλλος. Ναι ρε, αφού η πατρική φιγούρα σε ευνοχίζει. Θα ήταν κάπου στην κουβέντα πριν 4 λεπτά. Το μπράβο από τον Πάπη.
Μπράβο από τον Πάπη, μπράβο από τον Πάπη. Δύο φορές. Ναι ρε βλάκα, αφού η πατρική φιγούρα σε ευνοχίζει. Λες και ξεκίνησε ένα εθνικ τραγούδι, ακούσε αυτό. Τι πάντα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ ή θα βάλεις εσύ? Έχεις να πεις κάτι στο σχολείο το «Ναι ρε βλάκα, αφού η πατρική φιγούρα σε ευνοχίζει»? Νομίζω ότι συνδέεται αυτό με τη συζήτηση που είχαμε για την έγκριση και την... μη έγκριση από την πατρική φιγούρα.
Ναι, νομίζω ήταν μέσα στα πλαίσια εδώ.
Θα βάλεις εσύ?
Ναι, εγώ βρήκα.
Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, αφού το συνέχισε ελληνικό. Ένα φίβο δελιβοριά.
Θα ψάξω.
Τον μπάσταρδο γιο.
Όπα, σκληρός.
Πάμε στην συζήτηση που είχαμε. Εντάξει, τώρα μπορείς να συζητάς μέχρι να βρεις το τραγούδι, γιατί είμαστε στον αέρα.
Σταμάτα ρε κροκένα. Σε αυτό που πήγα να αναφερθώ πριν, διαβάζω εδώ πως η συγκεκριμένη γιορτή είχε πιο μελαγχολικές ρίζες για τη γιορτή της μητέρας πάντα. Ιδρύθηκε για τις πενθούσες γυναίκες προκειμένου να θυμούνται τους πεσόντες στρατιώτες και να προσπαθούν για την ειρήνη. Ωστόσο, όταν η γιορτή έγινε εμπορική, η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά της, η Άννα Τζάρβις, έκανε τα πάντα για να την καταπολεμήσει και πέθανε αδέκαρη και συντετριμένη σε ένα σανατόριο.
Ωραία. Αυτό για τη γιορτή της μητέρας.
Μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς περαιτέρω.
Ναι. Αν και το μέσο που πήραμε δεν ξέρουμε πόσο έγκυρο είναι. Αυτό, γι' αυτό δεν ήρθες και με ρώτησες πριν.
Ναι, ναι. Το βρήκα και στο... Wiki.
Το Wiki. Εκεί γυρνάμε όλοι.
Δεν έχω ζήσει το Μπραζίλιαν, το Πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήκη. Στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθικότσι. Ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο Νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιονεστή. Λιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο και το πατέρα παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος.
Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Μιλάει για ένα μικρό ξωτικό. Ένα τρένο με χαλασμένα φρένα. Σ' ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Μουσική.
τα παιδιά. Για ανθρώπους που τα έχουν χαμένα. Μετράνε ρητίδες σε λεφτά κελιά.
Να ενημερώσουμε πρώτον ότι λόγω ξεκάθαρα λάθους του Croc 2 δεν θα έχουμε ηχογραφημένη εκπομπή σήμερα. Βασικά θα έχουμε μισή, θα δούμε άμα θα την ανεβάσουμε. Σίγουρα πρέπει να ανεβάσουμε την προηγούμενη.
Ναι.
Και θα δούμε μετά και την άλλη, θα δούμε τι θα κάνουμε.
Που να πούμε ότι η προηγούμενη, ναι, επαναλάβουμε ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα.
Ναι, εκπομπή. Σε σχέση με την. Ειδικά και όλες να μας σκεφτείς ότι φύγαν όλα τα άλλα και ξεκινάμε από το που ήρθε ο Θόδωρας και κάτσε εδώ πέρα. Πάντως έχουμε κανένα μήνυμα. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Μου στείλε ο Croc 3 σε
προσωπικό μήνυμα.
Σε προσωπικό μήνυμα μου που ακούω. Μας ακούει τουλάχιστον, μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά ακούει. Και την πρώτη μου, το άνοιγμα ψυχής που έκανα πάνω στον Fellini, που μου είχε δημιουργηθεί αυτές τις μέρες, το έκανα στον Croc 3. Είχα πάει σπίτι του.
Ναι.
Και πηγαίνω και του λέω, είμαι ερωτευμένος με τον Fellini. Και άρχισα να του λέω τους λόγους. Δηλαδή πάνω κάτω αυτά τα πράγματα θα πω.
Και εμένα μου είχες μιλήσει για τον ερωτά σου με τον Fellini, αλλά δεν είχες ανοιχτεί τόσο μάλλον όσο ανοίχτηκε στον Croc 3.
Για τον Φεντερίκο Fellini.
Ναι, αυτό λέει.
Μιλάμε για τον σκηνοθέτη, τον Ιταλό. Μπορεί να μιλάμε για τον καλύτερο Ιταλό σκηνοθέτη. Άμα π.χ. βάζαμε απέναντι του τον Αντωνιόνι και τον Μπερτολούτσι ή τον Ροζελίνι, τον Παζολίνι. Νομίζω ο καλύτερος, ο πιο παραγωγικός για μένα, γιατί εντάξει είναι και τι σου βγάζει κάθε ταινία και όλες οι ταινίες του συγκεκριμένου. Βασικά δεν παίζει με το Fellini. Νομίζω ο κινηματογράφος του θα μπορούσε να θεωρηθεί νοσταλγικός. Παίζει πάρα πολύ με τη μνήμη, παίζει πάρα πολύ με τα όνειρα. Προσπαθεί να βρει τι είναι, ποια είναι αυτά τα πράγματα που είτε μας έχουν αλλοιώσει, είτε μας έχουν δημιουργήσει, γιατί είμαστε έτσι. Και π.χ. σε μια ταινία του που είδα πρόσφατα, το Amarcord, πιάνει ξεκάθαρα το γεγονός ότι όλη η ταινία είναι μια μνήμη της παλιάς του γειτονιάς. Της παλιάς του γειτονιάς, και όταν λέμε παλιά γειτονιά, τι σημαίνει για σένα παλιά γειτονιά? Σημαίνει η οικογένεια, σημαίνει η γειτονιά, σημαίνει το σχολείο, σημαίνει η εκκλησία.
Τα άτομα που έκανες περισσότερο παρέα.
Επίσης εκείνη η παιδική ηλικία τι είναι? Σημαίνει έβρεση σεξουαλικότητας. Και στο κομμάτι της σεξουαλικότητας και της θέση τουλάχιστον για το Fellini, για της γυναίκας στη ζωή του, το βάζει πάρα πολύ ωραία σε όλες τις ταινίες. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο η γυναίκα, είτε ως μητέρα, είτε ως σύντροφος, είτε. Και το θέτει πάρα πολύ ωραία σε όλες τις ταινίες. Και το άμα κοντή είναι αυτό, μία.
Σαν τον Woody Allen.
Όχι σαν τον Woody Allen. Το κάνει πιο φαντασμαγωρικά ο Fellini. Οι ταινίες του είναι ένα τσίρκο. Και ήταν λάτρης του τσίρκου. Το έσκαγε από το σπίτι και πήγαινε και έβλεπε τσίρκο ο Fellini όταν ήταν μικρός. Ναι. Τέλος πάντων, στη ταινία το Amarcord παίρνει αυτή τη μνήμη και προσπαθεί να βρει τι συνέβαινε σε εκείνη την ηλικία του. Και σίγουρα όταν κάνει ο σκηνοθέτης αυτή την έρευνα και εσύ τα βλέπεις μέσα από τα μάτια του σκηνοθέτη, βλέπεις και εσύ κάποια στοιχεία του αυτούς. Εγώ τουλάχιστον σε αυτή την ταινία βρήκα, γιατί σκεφτείτε ότι ο Fellini αναφέρεται και σε μια επαρχία της Ιταλίας που από χαρακτηριστικά δεν απέχει πάρα πολύ από την επαρχία της Ελλάδας. Έτσι, λίγο πιο πληθωρικοί άνθρωποι, λίγο πιο διαχειτικοί. Και Που έδειχνε ξεκάθαρα πώς αντιμετώπιζε το σχολείο, το ότι ήταν μάλλον η διασκέδαση και από θέμα γνώση ήταν λίγο πιο κενό. Την εκκλησία που απλά έκανε ό,τι έκανε και πήγαινε και έλεγε στον πάτερ κάτι λίγα και του λέγε και πες τρία πάτερ ημών και είσαι καλά. Την πίεση της μητέρας για να πάει στον πάτερ να κάνει εξομολόγηση. Τα νεύρα στον τραπέζι από τον πατέρα και τη μητέρα χωρίς λόγο, απλά μία μάχη. Τον πατέρα να λέει τα παιδιά εγκληματίες και να τα αναφέρει στη μητέρα ως τα δικά σου παιδιά. Κατάλαβες.
No.
Τον έρωτά του, δηλαδή ο χαρακτήρας της ταινίας είχε ερωτευτεί μία από το χωριό, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, η ωραία του χωριού. Και τα πιάνει όλα αυτά και προφανώς τα κρίνει. Δηλαδή, τα κρίνει, αλλά δεν τα αποξενώνει από σένα. Κατάλαβες. Είναι κωμωδία η ταινία, ξεκάθαρα. Είναι μία ταινία που έχει κωμικά χαρακτηριστικά. Και έτσι πως πρέπει να γίνει και κριτική για τη δικιά σου μνήμη σε αυτό. Και ένα πολύ ωραίο σχόλιο, γιατί έχει ακουστεί για τον Φελίνο ότι απέφευγε να έχει πολιτικό χαρακτήρα η ταινία του. Αυτό είναι λάθος. Έχει γραφτεί νομίζω και ένα βιβλίο που λέγεται, το έβλεπα τις προάλλες, Political Fellini, που έλεγε αυτό έπιανε κάποια πολιτικά σχόλια που μπορούν να έχουν ταινίες του. Το Amarcord έχει το πιο, να πω, έτσι, έντονο, δηλαδή το πιο ξεκάθαρο, που είναι τότε σε εκείνη την περίοδο έπαιζε Μουσολίνη στην Ιταλία και το συγκεκριμένο χωριό τον λάτρευε το Μουσολίνη, τον χαιρετούσε και όπως σου είπα όμως δεν τα κρίνει από μία έτσι... Αυτό είναι κακό. Π.χ. έπαιρνε στο θέμα του φασισμού στη ταινία, έπαιρνε το τι έβλεπαν στο Μουσολίνι. Π.χ. αυτή η ωραία της, του χωριού έπαιρνε το γεγονός που ήταν μεγάλη σε ηλικία, έπαιρνε το γεγονός ότι δεν θέλει να πεθάνει μόνη. Yeah. Και όταν περνούσε ο Μουσολίνι, έτρεχε αυτή, φώναζε Μουσολίνι, Μουσολίνι, ξέρω εγώ, σε λατρεύω, δεν θέλω να πεθάνω μόνη. Ένας φίλος του, ο οποίος είχε ερωτευτεί μία κοπέλα από το σχολείο, η οποία δεν ασχολιόταν μαζί του, όταν καθόταν απέναντι στην εικόνα του Μουσολίνη, ξαφνικά στο φαντασιακό του δημιουργόταν ότι παντρευότανε αυτή την κοπέλα. Και δηλαδή σχολίαζε πάνω σε αυτό, πάνω στον φασισμό, τη δύναμη, την ψεύτικη δύναμη μπορεί να σου δώσει αυτή η ιδεολογία.
Τι έβλεπε ο καθένας πάνω σε αυτό.
Ναι, τι έβλεπε ο καθένας, γιατί είχε αυτή την ανάγκη να νιώσει δυνατός και πόσο εύκολα, αλλά ψεύτικα δυνατός νιώθεις μέσω αυτής της ιδεολογίας και το έκρινε ξεκάθαρα, αλλά σε έκανε όχι να το λυπηθείς, κατάλαβες, να σου βγάλει μια, όχι αυτό το μίσος που σου βγάζει ο μέσος φασίστας, που εντάξει δεν ήταν μέσος φασίστας ο τότε ο Ιταλός, κατάλαβες τι εννοώ.
Κατάλαβα.
Οπότε κάπως έτσι κινούντουσαν οι ταινίες του Φελίνη. Δηλαδή, εντάξει, εκτός και τον Dolce Vita, βασικά όλες τις ταινίες, και το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι είχε κατηγορηθεί ότι κάνει αυτοβιογραφίες και είχε πει ο Φελίνη ότι άμα προσπαθώ να κάνω μια ταινία για μια ψυχή, για μια πονεμένη ψυχή, για μια ψυχή, είναι μονόδρομος να καταλήξω να κάνω μια ταινία για τον εαυτό μου. Αν και αυτός δεν δεχόταν ότι είναι αυτοβιογραφικές οι ταινίες, αλλά έβαζε πάρα πολλά κομμάτια του εαυτού του. Π.χ. στο 8,5, την πιο γνωστή του ταινία και που θεωρείται, ξέρω εγώ, από τη στόπη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το 8,5, παίρνει πάλι μια ανάλυση πάνω στον εαυτό του, που πάλι θα βρεις και ένα στοιχεία, θα δεις κομμάτι του αυτού σου. Είναι αφού έχει κάνει τον Dolce Vita ο Φελίνη, που είχε επιτυχία, έτρεξε φουλ, ήταν φουλ πετυχημένη και εμπορικά και κριτικά η ταινία, τον πίεζαν να φτιάξει μια ταινία. Γι' αυτό ονομάστηκε και 8,5. Αυτή η ταινία, γιατί είχε κάνει μέχρι τότε 7 ταινίες μεγάλου μήκους και 3 μικρού. Και έπαιρνε η ταινία, τι είχε, είχε έναν σκηνοθέτη, ο οποίος ένιωθε ότι πιέζεται, ότι πίζει. Δηλαδή ξεκινάει η σκηνή με αυτό να είναι μέσα στα μάξι και ξαφνικά να βγαίνει καπνός μέσα στα μάξι, τον σκηνοθέτη, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, και να θέλει να βγει μέσα από τα μάξι. Να βγαίνει μέσα από τα μάξι, να αρχίζει να πετάει και ξαφνικά να είναι ένα σκηνή που τον κρατάει ο μάνατζέρ του και να του λέει κατέβα κάτω, κατέβα κάτω. Και πιάνει σε αυτή την ταινία το σίγουρα το πώς αντιμετωπίζεται πλέον ο καλλιτέχνης, αλλά και το με, ένα, έτσι, με μια πρόταση, άμα το πιάνεις, ότι είσαι αυτό που είσαι επειδή σε έχουν κάνει άλλοι έτσι, κατάλαβες. Δεν υπάρχει και το είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Το πόσο σε επηρεάζουν οι άλλοι, το πόσο μπορεί να έχουν καταπιέσει κάποιο κομμάτι της φύσης σου οι άλλοι, και αρχίζει και προβληματίζεται σε αυτό. Και καταλήγει με το είτε τι πρέπει να αυτοκτονήσει, είτε το τέλος, δεν θα το πω, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, το οποίο είναι πολύ ωραίο τέλος. Και πάνω στη ταινία παίζει και πάρα πολύ το, στο κομμάτι το ερωτικό, ότι είχε τη γυναίκα του που την αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά του άρεσε να ερωτεύεται γυναίκες. Και πράγμα που, εντάξει, κρίνεται, και σίγουρα δεν ξέρω αν μπορεί να συμβιβαστεί ο άλλος, η σύντροφός σου σε αυτό ή ο σύντροφός σου. Και προσπαθούσε να βρει την λύση σε αυτό.
Σύντροφ, παπάκι.
Ναι, είχε πάρα πολλά όνειρα. Προσπαθούσε μέσα στη ταινία, μέσω των ονείρων του, να βρει μια απάντηση μέσω της εκκλησίας, η οποία προφανώς δεν του έδωσε, μέσω της σχέσης του με τους γονείς του, που δεν καταλαβαίνεις πόσο παίζει με τα όνειρα και τις μνήμες. Και αυτό, δηλαδή, άμα τον ψάξεις και σε αφησιογνωμία, π.χ. έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τον Φελίνη σαν προσωπικότητα, το «Η μηχανή του χρόνου», είναι τρομερή φυσιογνωμία. Π.χ. αυτό που σου είπα με το τσίρκο, το ότι του άρεσε να πηγαίνει σε medium, δηλαδή τα λάτρευε και πίστευε ότι όντως κάτι υπάρχει στα medium, κάτι έχω να του δώσω στα medium. Απαγόρευε, περίμενε, αυτό έχει πολύ πλάκα, απαγόρευε την είσοδο στα γυρίσματα. Και λοιπόν έλεγε, οι κριτικοί λένε ότι οι ταινίες μου είναι κινηματογραφικός αυνανισμός. Οι ταινίες μου είναι πραγματικός αυνανισμός. Οπότε και εγώ θέλω να βρίσκονται παρόντες όσο το δυνατόν λιγότεροι. Πολύ ωραία. Είχε και σε πολλές ταινίες το έπαιζε επίσης λατρεμένος Μαστρογιάννη. Μου είχε πει και η μάνα μου ότι στα φοιτητικά της χρόνια ήταν ερωτευμένη με τον Μαστρογιάννη. Οπότε μπορεί και γι' αυτό εγώ να ερωτεύτηκα τον Φελίνη. Εγωκεντρικός. Σίγουρα μπορεί ο κινηματογράφος του να θεωρηθεί εγωκεντρικός. Αλλά νομίζω και γι' αυτό θα βρει κομμάτια του εαυτού στις ταινίες του. Άμα ένας πραγματικά προσπαθεί να εξηγήσει όσο πιο πραγματικά γίνεται το εγώ του σε μια ταινία, θα βρει πολλά στοιχεία του εαυτού σου σε αυτή τη ταινία. Αυτά για τον, Φελίνη.
Εγώ θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση με το, θέμα του, με το γυναικείο φίλο. Μου θύμισες το Βαμβακάρι, ο οποίος,
ναι,
είχε και αυτός έναν έρωτα, ερωτευότανε κι άλλες γυναίκες, ο οποίος έβγαζε τα κομμάτια και τα έβγαζε κωδικοποιημένα για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα του.
Ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, παίζουν και, εντάξει, όχι μόνο άντρας προς γυναίκα, άντρας προς οτιδήποτε, γυναίκα προς οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχει αυτή η μάχη. Ο Φελίνη δεν σου λέει ότι δεν υπάρχει, είπαμε, το καλό ή το κακό. Υπάρχει το ανθρώπινο και σου λέει ότι είναι. Εντάξει, δεν θα σου κάνει να νιώσει. Μπορεί να σε κάνει και να νιώσει και λίγο άνετα. Επειδή, εντάξει, βλέπεις και κάποιον άλλον που μοιράζεται αυτή τη σύγκρουση μες στο κεφάλι σου.
Ναι.
Στο οτιδήποτε. Είτε είναι για το ποιος είμαι, είτε για το τι θέλω. Που, εντάξει, δεν το βρίσκει προφανώς ο Φελίνη, αλλά προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις λίγο. Να γελάσεις, ναι, πάνω σε αυτή την έρευνα. Και οπότε σίγουρα θα πρότεινα από ταινίες του το 8,5, που, εντάξει, είναι και ταινιάρα γενικά και από άποψη κινηματογράφου. Και το Άμαρκορ, γιατί πιστεύω ειδικά άτομα που είναι από την επαρχία θα βρουν πάρα πολλά κομμάτια της γειτονιάς τους και θα δουν γιατί πάρα πολλά κομμάτια της γειτονιάς τους τους έχουν επηρεάσει περισσότερο από ό,τι νομίζουν οι ίδιοι στην προσωπικότητα που έχουν στο τώρα. Αυτό, παίρνει αυτά τα πράγματα ο Φελίνη και προσπαθεί να τα εξηγήσει στο αποτέλεσμα πάνω του. Γι' αυτό μπορεί να κατηγορήθηκε και ότι δεν έχει τόσο πολιτικό χαρακτήρα, που όντως είναι λάθος αυτό. Π.χ. αυτό με το Μουσολίνι στο Άμαρκορτ είναι μια πολύ, εντάξει, μικρή, μια δεκάλεπτη θέση πάνω στο φασισμό της Ιταλίας του τότε, αλλά είναι πολύ σωστή για μένα το τι βλέπει ο καθένας στο φασισμό. Και εντάξει, επειδή ήταν και κωμωδία ταινία, τα γελιοποιούσε όλα και καλά έκανε και γελιοποίησε και αυτό. Αυτά από τον Φελίνη. Πάντως για του λόγου του αληθές, τη γυναίκα του, με τη γυναίκα του ήταν 50 χρόνια μαζί, δηλαδή μέχρι να πεθάνει ο ίδιος, και ελπίζω να το είχε βρει σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαίνονταν στο 8.30 να τον βασανίζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η πίεση του μάνατζερ που δεχόταν για να δημιουργήσει, ήταν και η κτητικότητα που μπορεί να βγάζει αυτό στη γυναίκα του ή η γυναίκα του σε αυτόν,
ναι,
που τον πίεζε. Και γενικά όλοι οι άνθρωποι πώς μπορούν να σε αλλοιώσουν οι άνθρωποι, είτε με την έγκρισή τους, είτε με την οποιαδήποτε κριτική, είτε είναι θετική, είτε αρνητική, είναι...
Καλά, και κοινωνικά θα ήταν πιεσμένος.
Ναι, ήταν.
Λόγω των σκέψεών του.
Ναι. Και εντάξει, θα μην μιλήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τον κινηματογράφο γενικά ο Φελίνη. Δηλαδή, όποιος έχει επαφή π.χ. με ταινίες του Σορεντίνο, ενός νομίζω πιο παραγωγικός Ιταλός σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή, είναι π.χ. Great Beauty, είναι ένα διαφορετικό 8,5. Δηλαδή, φαίνεται ότι στις ταινίες του ο Σορεντίνο π.χ. είναι πολύ επηρεασμένος. Ή ο Bob Fosse στο All That Jazz πάλι πιάνει έναν δημιουργό το musical και χορού που έχει αυτά τα υπαρξιακά. Είναι, νομίζω, είναι και η μετάβαση που λένε του ιταλικού νεορεαλισμού, που ο ιταλικός νεορεαλισμός έπιανε υλικές ανάγκες, π.χ. φτώχεια και τέτοια, και 1920-1930 συμμετείχε στον ιταλικό νεορεαλισμό Φελίνη. Είχε γράψει την πρώτη, είχε συνεργαστεί μαζί με τον Ροζελίνη στο Ρώμη Ανοιχτή Πόλη. Την είχε γράψει συγκεκριμένα ο Φελίνη αυτή τη ταινία.
Αυτή ήταν από κάποιο χωριό παρόμοιο, π.χ. από το Γαλάτικο χωριό.
Τώρα.
Επειδή είναι, όλοι τελειώνουν σε X και εκεί πέρα είναι σε Ίνι.
Φελίνη, εντάξει, υπάρχει. Ο Βισκόντι δεν τελειώνει σε Ίνι.
Ήταν από διαφορετικό χωριό.
Ήταν από διαφορετικό. Μπερτολούτσι δεν τελειώνει σε Ίνι. Το ρεύμα του Ιταλικού νεορεαλισμού, για να γίνει μια συζήτηση στον Ιταλικό κινηματογράφο, ξεκινάει με τον Ιταλικό νεορεαλισμό που είχαμε πει και στην πρώτη εκπομπή, αν θυμάσαι, που έπιανε υλικές ανάγκες. Π.χ. η φτώχεια, τα αρνητικά του πολέμου, π.χ. η Ρώμη Ανοιχτή Πόλη, ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
Θυμάμαι κιόλας ότι έλεγες ότι δεν υπήρχε χορήγηση ώστε να βγαίνουν αυτές τις ταινίες. Γιατί έδειχναν αυτά τα πράγματα.
Ναι, γιατί έδειχναν αυτά τα πράγματα και η Ιταλία δεν ήθελε να φαίνονται αυτά τα πράγματα, καμιά χώρα δεν το θέλει. Είχα διαβάσει και ένα άρθρο γιατί και ένα ρεύμα ελληνικού κινηματογράφου προσπάθησε να είναι κοντά στον Ιταλικό νεορεαλισμό όσον αφορά το κοινωνικό. Έφαγε, κόπηκε σε μοντάζ, δεν πήγαινε σε κινηματογράφους. Βέβαια, γι' αυτό έγινε και τόσο ρεαλιστικός ο Ιταλικός νεορεαλισμός, γιατί αφού δεν έχεις πολλά μέσα, το κάνεις όσο πιο κοντά στην ζωή. Δηλαδή, περνάει λιγότερα φίλτρα. Τέλος πάντων, και ο Φελίνη, μέσω του Ιταλικού νεορεαλισμού, αφού προσπάθησε να λύσει τις υλικές ανάγκες, πάει στο λεγόμενο, μέσω του Λαστράντα, τη ταινία Λαστράντα, και κάνει τον ουμανιστικό κινηματογράφο που πιάνει πλέον τον άνθρωπο σαν ύπαρξη και αναλύει όλα αυτά που λέω τόση ώρα. Όχι πλέον την πείνα και αντιμετωπίζει διαφορετικά τον άνθρωπο. Σαν, να πω, σαν ψυχή, δεν ξέρω. Σαν ύπαρξη, να πω. Μετά, από εκεί και πέρα. Αυτό. Και νομίζω δίκαια θεωρείται ο καλύτερος Ιταλός κινηματογράφος. Δίκαια θεωρείται μια τρελή φυσιογνωμία. Και νομίζω, άμα ψάχνει κάποιος έναν κινηματογράφο για να βρει ένα κομμάτι του αυτού του σε αυτό, και μπορεί να τον κάνει και να νιώσει άνετα, αναλόγως, νομίζω ο κινηματογράφος του Φελίνη είναι ο κατάλληλος. Να βάλω μουσική από ταινία του.
Ναι, ναι.
Θα βάλω από το 8.30.
Εγώ επίσης δεν είχα ιδέα. Βασικά στο Λύκειο άρχισα να αναρωτιέμαι, ξέρω εγώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι ελληνικές ταινίες, ναι, που έβγαιναν, και έλεγα δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει ελληνικός κινηματογράφος. Είναι, ξέρω εγώ, μόνο σαπίλες. Και είχα βρει τυχαία στο ίντερνετ, ξέρω εγώ. Ξεκίνησα, είδα πρώτα τον Βασιλιά, ναι, παραγωγή 2002, άμα την ξέρεις.
Ναι, ναι.
Και μετά είδα το Σπιρτόκουτο.
Το αγαπημένο Σπιρτόκουτο.
Ναι, πολύ ωραίο.
Εντάξει, σκέψου στο κινηματογράφο. η μόνη σου επαφή, ειδικά άμα είσαι ένα άτομο από τις πόλεις που είμαστε εμείς οι δύο, είναι η μόνη σου επαφή με τον κινηματογράφο αρχικά, τουλάχιστον μέχρι να ανακαλύψεις το ίντερνετ, είναι ο κινηματογράφος της πόλης σου.
Ναι, ναι.
Ο οποίος κινηματογράφος της πόλης σου έφερνε
Disney,
την Ίσο και το I Love Καρδίτσα όσον αφορά ναι, ελληνικό ναι, κινηματογράφο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενικότερη προβληματική του κινηματογράφου. Γιατί όντως αυτά φέρνουν λεφτά, αλλά το έχουμε ζητήσει εδώ σε εκπομπές. Νομίζω πάντα εκεί καταλήγουμε. Όταν μιλάμε για κινηματογράφο, καταλήγουμε σε αυτή τη συζήτηση.
Α, και Νίκο Βουρλιώτη, αυτό το στρατιωτικό δεθμό, όπως λέγεται.
Το. Οπ, χαίρετε.
Ήρθε μήνυμα για εσάς στα mail.
Τι.
Quiz.
Θα το ανοίξουμε.
Πίνω τετραπλό εσπρέσο, παίζω wow και ακούω τον Ευχούλη, ποιος είμαι.
Οχ.
Στα email από το 1431.
Ναι.
Ποιος είναι, ο Κροκ 3, όχι.
Όχι, όχι.
Η Φέη, ο παγετός.
όχι ρε.
Α, εδώ.
Όχι, στο κανονικό mail. Όχι στη λίστα.
Α, δεν έχουμε μπει.
Ναι, απλά μόλις μπήκα γι' αυτό.
Από εδώ μπαίνουμε.
Όχι.
Ωραία, βασικά κάνουμε διάλειμμα για μουσική.
Ναι, ναι. Ναι, να βάλω το... Νίνο Ρότα. Thank you. πούμε αυτό. Λοιπόν, και λίγο πριν μας έχει μείνει 10 λεπτά εκπομπή. Το συγκεκριμένο είναι από το Amarcord, το δεύτερο, το πρώτο ήταν από το 8.30. Οπότε μπορείτε να κάνετε στο νου σας την εικόνα της παλιάς σας γειτονιάς με αυτό το τραγούδι, όσο μπορείτε. Σιγά σιγά να αρχίσουμε τα χαιρετούρια.
Τα χαιρετούρια.
Ήταν λίγο
δεν μπορώ, πονάει η καρδιά μου όταν το κάνω αυτό.
Πόσες εκπομπές έχουν μείνει, άλλες δύο.
Αυτή είναι η πέμπτη ή η έκτη.
Η έκτη είναι αυτή.
Η έκτη μας μένουνε...
Το άλλες
φυσικά. Άλλες δύο.
Άλλες δύο. Η τελευταία θα είναι αφού έχει τελειώσει η εξεταστική.
Ναι, ναι.
Α, εν τω μεταξύ, αν και δεν ξέρω. Α, να το πω. Έχουμε κανονίσει με διάφορες, με άλλα άτομα από διάφορες άλλες εκπομπές μέσα στο Σουκούτ που τελειώνει η εξεταστική. Α, σε ένα το είπα. Να έρθουμε εδώ πέρα κατά τις 3 η ώρα και να κάνουμε εκπομπή εκείνο το Σάββατο. 3 ώρα το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα.
Ωραίο.
Να έχουμε και ένα αλφα κεφάλι και να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή.
Να ξεφτυλιστούμε λίγο πριν γυρίσουμε στα hometown.
Αν και νομίζω ότι άμα μαζευτούμε πάνω από 4-5 άτομα θα την ευχαριστηθούμε.
Θα το κοιτάξουμε.
Θα είναι εκπομπή, θα είναι μαλακία.
Ναι, αυτό, θα είμαστε 5 άτομα. 5 άτομα.
Ο Θόδωρος.
Ο Θόδωρος. Όχι ο Θόδωρος. θα είναι ο Κότσο απαμόλυβδη γιατί... θα είμαστε εμείς οι τρεις ο Κότσο απαμόλυβδη και να... Άρα η Κρόκ θα είναι. Γιατί όσο και να μην το παραδέχεται ο Ταρζάν είναι στους Κρόκς.
Είναι.
Δεν είναι.
Στο κοντρόλ ήταν πρώτο.
Στο κοντρόλ. Ήρθα για να διαβάσω αλλά θα είμαι στους Κρόκς.
Γιατί βαριέμαι να διαβάσω.
Ταρζάν του χρόνου ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια. Θα συνεχίσεις με Κρόκς ή θα... ή σκέφτεσαι για κάτι δικό σου.
Μπορεί, αλλά... θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα.
Μπορείς να πας στο μικρόφωνο.
Είναι τεράστια η συζήτηση. Γιατί μπορεί να μην είμαι καν εδώ.
Α, ναι, σωστό. Θυμάμαι.
Οπότε κάπου θα είμαι όμως, από κάπου θα μιλάω, από κάπου θα με ακούτε. Τώρα είτε είναι από εδώ είτε είναι από αλλού.
Μπορεί να σε κάνουμε αναμετάδοση.
Ναι, αυτό. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, Crocs, νομίζω αυτή ήταν η εκπομπή. Να ρίξουμε... Έχεις να πεις τίποτα άλλο?
Όχι. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Έχουμε στο νου μας το διάβασμα, γι' αυτό δεν υπάρχει τόση όρεξη. Μας χτύπησε λίγο η πραγματικότητα. Dog days are over.
Στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε πιο...
Πιο κεφάτη. Αν και το κεφάλι μου πέρασε.
Θες να συνεχίσουμε από τώρα να κάνουμε κανονική εκπομπή?
Ναι, μία τρίωρη τώρα. Τώρα ξεκινάνε οι Crocs. Κλείσε το, κάνει ηχογράφηση, ξανά τα ίδια.
Ή μπορούμε να επαναλάβουμε αυτά που λέγαμε, αυτά που δεν ηχογραφήσαμε, ώστε να πούμε εντάξει, ανέβηκε κανονικά.
Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά όχι. Καλύτερα να πάμε λες και να φάμε. Θα το προτιμούσα. Οπότε, κλασικά, πριν κλείσουμε να βάλουμε τους Monty Python, να χαιρετήσουμε.
Λοιπόν, έχω γνώμη, άμα κλείσετε, θα σου πω γιατί είδα.
Είδες Monty Python.
Ναι.
Άμα θες, έλα, πες μας λίγο. Εντάξει, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι.
Θα είμαι πολύ γρηγόρος.
Ποια την είδες?
Αυτή.
Το Life of Brian.
Ναι, το Life of Brian.
Και εγώ την είδα πρόσφατα, πριν καμιά εβδομάδα.
Κοίτα. Θα σου πω πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι θα τους προτιμούσα πιο πολύ τα ίδια πράγματα να τα είχαν κάνει σε πιο πολύ τύπου σκέτς. Γιατί η προσπάθειά τους να βγει ταινία, οπότε να τραβήξουν το story, έκανε μια κοιλιά που δεν μου άρεσε, ρε φίλε. Δηλαδή, από το ένα καλό μέχρι το επόμενο καλό, ναι, νόμιζα ότι αργούσε λίγο.
Κατάλαβα.
Αλλά όταν ερχόταν το καλό, ρε παιδί μου, εντάξει, μετά έλεγες ψιλοάξιζε, ρε παιδί μου. Αλλά τη φανταζόμουν όλα αυτά τα καλά μαζεμένα σε πιο. Το ίδιο story, αλλά με τα κενά, τα ιστορικά να τα έχει ψιλοκομμένα, ας πούμε, και θα καταλαβαίναμε τι εννοούσε. Δεν χρειάζεται να μας πάει 5 μέρες πριν τι έγινε. Δηλαδή, άμα τους βλέπαμε π.χ. μέσα στο παλάτι, δεν θα χρειάζονταν να κάτσουμε να δούμε τα σχέδια, ας πούμε, και αυτά. Αν τους βλέπαμε μέσα στο παλάτι, να γινόταν το καλό που έγινε μέσα στο παλάτι.
Το Μπίγκους Δίγκους.
Τότε που πετύχανε και την άλλη ομάδα, α πούμε, ναι, ναι. Και άρχισε και τσακώνονταν.
Ναι, ήταν για να ήθελε να σατηρήσει και αυτή,
ναι,
την ομάδα.
Να γινόταν αυτό χωρίς να μας έδειχνε τις μέρες πριν που σχεδιάζαν στο σπίτι και άντε και τέτοια.
Ναι, αλλά επειδή τα σχεδιάζανε, άμα δεν το έδειχνε αυτό, μπορεί να μην καταλάβαινε ακριβώς τι ομάδα.
Καλά, είχε βλάκα και το τρόπο με τον οποίο τα σχεδιάζανε. Δηλαδή, σατήριζε ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο τα.
Ναι.
Το πώς πέραν την απόφαση.
Ή τότε που πιάσανε τον Brian. Ειδικά τότε ήταν.
Εντάξει, για το.
Π.χ. ας πούμε, όταν μπήκαν οι μπάτσοι μέσα στο σπίτι που κρυβόντουσαν τρεις φορές. Εντάξει, ρε φίλε, κατάλαβες. Okay. Ας είχαμε μόνο την τελευταία που ο μπάτσος έφερε την κουτάλα, ας πούμε, και ας μην είχαμε τις υπόλοιπες.
Για το political correct της ταινίας.
Ναι, εντάξει, είναι. Γιατί να μην είναι political correct.
Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, ικανοποιήθηκες για αυτό που ήθελα να κρίνω.
Ναι, νομίζω καλά το πήγε.
Θα σου προτείνω να δεις και το Meaning of Life.
Με κουράζει όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα μου πεις κάτι πιο γρήγορο, πιο γρήγορη εξέλιξη του story, ναι. Αλλά ας πούμε, ταινία πάλι έτσι αργή δεν θα ξανά.
Κυμαίνεται πάνω στο ίδιο.
Το Meaning of Life. Ναι. Κυμαίνεται σε όλα.
Ενώ.
Προσπαθούν και καλά να βρουν το νόημα της ζωής.
Σκηνοθετικά.
Σκηνοθετικά.
Έχει,
ναι,
καμία σχέση με το Life
είναι
of Brian.
Το ίδιο. Η ίδια ατμόσφαιρα, ρε εσύ.
Αυτό που παρατήρησα στο.
Έχουν τη δικιά τους ταυτότητα, Monty Python.
Στους Monty Python και στο Kubrick είναι ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιοι. Βασικά ο Kubrick έπαιζε πολλούς ρόλους ή όχι.
Όχι, απλά στο Dr. Strange Love ο Peter Sellers έπαιζε τρεις ρόλους.
Να.
Γενικά δεν το έχει στις ταινίες του Kubrick αυτό. Αλλά ναι, οι Monty Python είναι αυτοί οι πέντε οι οποίοι παίζουν. Όχι πέντε ή έξι.
Εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω. Δηλαδή δεν το καταλάβαινες και εύκολα ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο.
Από τη φωνή ξέρω εγώ. Πάντως το Meaning of Life νομίζω είναι πιο αυτή που θα σου δώσει περισσότερα σαν ταινία. Δηλαδή όλα, ό,τι μπορεί να σου πει για τα πάντα, για τη λεμαργία, για το θάνατο.
Ωραία, Ταρζάν, θα τη δούμε μέσα στη βδομάδα και θα έρθουμε να τη συζητήσουμε.
Ο Ταρζάν δεν είναι έτοιμος για Monty Python, τουλάχιστον για αυτό το χρόνο. Ταινία, για σκετσάκι. Ήταν, ναι, θυμάσαι εκείνη που σου είχα δείξει με τον σερβιτόρο που σου λέγε, αλλά βρήκα, ξέρω εγώ ποιο είναι. Αυτό από αυτή την ταινία ήταν. Τέλος πάντων, χαίρομαι που σου άρεσε ως έναν βαθμό. Σου άρεσε με ένα συνδυασμό κούρασης μαζί. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε για την παρέα.
Καλή συνέχεια εξεταστική σίγουρα. Καλή συνέχεια ζωής.
Καλή δύναμη.
Και παρόλο που ήταν λίγο με ητοπάθη και αψιοδοξία αυτή η εκπομπή. Λίγο να κλείσει μια αισιοδοξία με το Always Look on the Bright Side of Life από Monty Python. Σαν τη Ράδια Ραβίλα.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the bright side of life.
Bernie, I said, they'll never
make that money back. Always look on the bright side of life.
Now, listen to this.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown. 14:31 a.m. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Όσο προσπαθούν να μας φημώσουν, τόσο δυναμώνουν οι φωνές μας. 14:31 AM. Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο. Μας ακούτε στους 97 και 8 στα FM, στο www.1431am.org και στο 1431 στα AM.
I didn't want to be a barber anyway. I wanted to be a lumberjack. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, the fir, the mighty Scots pine, the smell of fresh-cut timber, the crash of mighty trees. With my best girlie by my side, we'd sing, sing,